havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 30-iyun seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda kabel televideniyasi operatorlari milliy telekanallarni bepul ko'rsatadi. Gretsiya bosh vaziri referendumda qutqaruv rejasiga yo'q deb ovoz berishga chaqirdi. O'zbekiston chegara mudofaasi qoidalarini kuchaytirgani aytilmoqda. O'zbekistonda hisobida pul qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniyasi xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatlarga yo'llagan ko'rsatmasida aytiladi. Podrobno.uz nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q abonentlar boshqa kanallar bilan birgalikda 12 ta bepul milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafdan aniqlangan. Qo'mita tegishli hukumat idoralariga xat yo'llab, kabel operatorlarining ushbu amaliyotiga huquqiy baho berish va tegishli choralarni ko'rishni so'ragan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi ko'rsatmasiga muvofiq, endilikda kabel televideniyasi abonentlari O'zbekiston yoshlar, Toshkent, Sport, Oilaviy, Bolajon, Navo, Madaniyat va Ma'rifat, Diyor, Dunyo bo'ylab kinoteatr va mahalla kanallarini bepul ko'rsatishlari mumkin. O'zbekiston harbiylari davlat chegarasini buzib o'tganlarga qarata ogohlantirishsiz qurol qo'llamoqda. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining O'zbekiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi vakilchiligi rasmiyi Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, bungacha o'zbek chegarachilari qonunbuzarlarni to'xtatish uchun dastlab osmonga o'q otish orqali ogohlantirish berishgan. O'zbekistonlik chegarachilar may oyida Botken viloyati bilan chegaradosh hududlarda chegarani buzganlarga qarata 2 marta ogohlantirishsiz o'q otgani aytiladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Islomiy davlat guruhi jangarlari Britaniya va boshqa hududlarda dahshatli amaliyotlar uyushtirmoqchi ekanini aytdi. 29-iyun kuni BBC'ga bergan intervyusida Cameron Islomiy davlat guruhi bor ekan, biz tahdid ostidamiz dedi. Bir necha kun avval Tunisda jangarlar uyushtirgan hujumda o'nlab turistlar, jumladan britaniyaliklar halok bo'lgan edi. Britaniya hukumati ushbu voqeani 2005-yili London metrosida ro'y bergan portlashlardan so'ng Britaniyaliklarga qarshi uyushtirilgan eng qonli hujum deya baholadi. Rossiyalik kosmonavt Gennadiy Padalka fazoda bo'lish vaqti bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Ayni damda xalqaro fazo stansiyasida bo'lgan kosmonavt 29-iyun kuni bundan 10 yil avval hamkasbi Sergey Krikalyov o'rnatgan 803 kunlik rekord ko'rsatkichni ortda qoldirdi. Padalka 11 sentyabr kuni yerga qaytishi va ungacha fazoda bo'lgan vaqti jami 880 kunni tashkil etishi aytilmoqda. 57 yoshli kosmonavt 27 mart kuni 5 bor fazoga parvoz qilgan edi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras gretsiyaliklarni 5-iyul kuni o'tadigan referendumda kreditorlar taklif qilayotgan qutqaruv rejasiga yo'q deb javob ovoz berishga chaqirdi. 29-iyun kuni chiqish qilgan Tsipras islohotlar evaziga taklif etilayotgan yordam rejasini qancha ko'p gretsiyalik rad etsa, keyingi so'zlashuvlarda Gretsiya shuncha kuchliroq pozitsiyaga ega bo'lishini aytdi. Yevropa ittifoqi rahbarlari gretsiyaliklarni yordam rejasini rad etish Yevrohududni tark etish javobiga barobar bo'lishi haqida ogohlantirgandi. Biroq Tsipras uning mamlakati Yevrohududni tark etmasligi, chunki bu Yevropa uchun qimmatga tushishini aytmoqda. Afina xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan 1.7 milliard AQSh dollari miqdordagi qarzini yopish muhlati bugun 30-iyun kuni tugaydi. Turkiya o'z chegaralaridagi xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun barcha kerakli choralarga tayyor ekanini bildirdi. 29-iyun kuni mahalliy ommaviy axborot vositalarida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li uning mamlakati har qanday vaziyatga tayyor ekanini aytdi. Bosh vazirning bu chiqishi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on raisligida o'tgan Milliy xavfsizlik kengashi yig'ini ortidan e'lon qilindi. Kengash bayonotida Suriya bilan chegaradosh hududda terrorizm tahdidi kuchayishiga oid xavotirlar bildirildi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ayrim muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi, tadbirkor 56 yashar Yuriy Savinkov qidiruvga berildi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, Yuriy Savinkov noqonuniy tadbirkorlik, katta miqdordagi valyutani g'ayriqonuniy ravishda davlat chegarasidan o'tkazish va korrupsionerlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yuriy Nikolayevich Savinkov O'zbekistonga uskunalar jo'natish niqobi ostida pul yuvish bilan shug'ullanganlik va katta miqdordagi valyutani o'zlashtirishda ayblanmoqda. Uning Dubaydagi uyiga keyingi 3 oy davomida chaqiruv qog'ozi yuborilganiga qaramasdan Savinkov tergov idoralari bilan kontaktga chiqmagan. O'zbekistondan Dubayga maxsus borgan bosh prokuratura vakillari Savinkovning o'z uyida istiqomat qilmayotganligini aniqlashgandan so'ng u qidiruvga berildi dedi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Manbaga ko'ra, Savinkov o'zining pul yuvish sxemalarini Latviyadagi o'zbek tadbirkorlari bilan jinoiy hamkorlikda amalga oshirib kelgan. Mamlakat tashqarisidagi turli holding, ko'chmas mulk va foyda keltiruvchi bizneslar Savinkovning qizi Yuriya Savinkova va uning eri Yevgeniy Xaxalkov nomiga o'tkazilgan. MXX soyaboni ostida turizm sohasida ishlaydigan Savinkovning o'g'li Igor Savinkov esa o'z xizmat vazifasidan foydalanib, korrupsion sxemalarning xamirdan qilichiq urgandek amalga oshirishiga ko'maklashgan, deya iddao qildi manba. Savinkovga qarshi O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi huquqiy kelishuv bo'yicha tergov eksperimenti o'tkazish uchun keltirilgan va jinoyat olamida Husan Maskovskiy degan nom bilan tanilgan bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingan 58 yashar Husan Ziyomuhammedovning 31 may kuni ko'rsatma berganini Ozodlik ma'lum qilgan edi. Bu ko'rsatma asosida Latviya hududida biznesi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari Yuriy Savinkov va Ovik Mikristianlarga qarshi jinoyat ishi ochilganini iddao qilgan edi Ozodlik manbalari. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat va Britaniyaning Guardian nashrlariga bergan o'tganligi suhbatida Yuriy Savinkovni MXX zobiti deb atagan edi. Yana bir manbaga ko'ra Yuriy Savinkov O'zbekiston MXX polkovnigi rutbasiga ega shaxs sifatida O'zbekistonning Interpoldagi vakili ham bo'lgan. Yuriy Savinkovning qidiruvga berilishi MXX generali Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi va uning ukasi Javdat Sharifxo'jayev ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olinishi o'ziga xos siyosiy o'ch olish ma'rakasi sifatida ham ko'rilmoqda. Prezident qizi Gulnora Karimova 2013-yilda matbuot orqali qilgan chiqishlarida Yuriy Savinkov hamda Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarga qarshi bayonotlar qilgan edi. Jumladan Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Gulnora Karimova Savinkov va aka-uka Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashganini bildirgan edi. Bu yozuvlardan bir yil o'tib, Gulnora Karimova Twitter'da qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan intervyularida ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi birin-ketin chappa ketayotganini kuzatish mumkin.
Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi 56 yashar Yuriy Savinkovning qidiruvga berilganiga oid ma'lumotlar bilan hamkasbim tanishtirdi. Navbatdagi ikki lavhamiz bitta mavzuda O'zbekistondagi ayrim ishxonalarda ishchilarga, ishchi xizmatchilarga oylik ish haqlari surunkali ravishda berilmayotgani to'g'risida. Dastlab gap O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasiga oid. Bu stansiyaning 1400 nafar ishchisi 5 oydan beri mehnat haqlarini ola olmayapti. O'zbek Energo rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotgani pul yetishmovchiligi bilan izohladi va hozirda ishchilar pulini berish yo'llari izlanayotganini aytdi. Mehribon.
O'zbekistonda kattaligi jihatidan 3-chi o'rinda turuvchi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga joriy yil fevraldan buyon ish haqlari berilmayapti. Bu haqda stansiya ishchilari Ozodlikka maktub orqali murojaat qilishdi. Maktubda aytilishicha, oylik pullari berilmayotgani ortidan ishchilar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
Hozir fevral oyining oyligini bo'lib-bo'lib plastik kartochkaga tashlab beryapti. Har zamonda 20 ming, 40 ming so'm qilib plastik